Veníamos hablando un poco de postura, de fardo de tela, no contexto, no de surdía. Estábamos diciendo, decías que había tres tipos de personajes, ¿no? Tres interpretaciones de fardo de tela. Actualmente hay una postura revisionista. Este efecto, o no, hay determinadas fuentes historiográficas, ¿cómo vemos?
Sí, pero no me quedas a tres interpretaciones. É que hai tres personaxes históricos, decir, na súa época, porque tiña os seus contrarios e os seus favorables, que os contrarios eran ampliamente maioría, pero ten valor, sobre todo literario e tradicional, a postura dos favorables a él. E logo, o terceiro personaxe surde no século XIX, ¿no? Entonces son tres personaxes. O revisionismo, que eu levo 10 anos practicando, non? Como coñeces, separar a realidade do mito sin infravalorar o propio mito, porque as creencias e as tradicións e os mitos se baseen ou non en datos certos, fan funcionar a historia. O sea, imagínate, por exemplo, sobre o sepulcro de Santiago, que hai un debate historiográfico sobre ese tema. Independientemente de si están aí os restos ou non de Santiago Mayor, a creencia en que están aí os restos creou unha cidade, unha universidade, un Galicia, Europa, me explico? Entón, son tan importantes desde o punto de vista histórico a realidade documental como os mitos. Ahora, o que non se poden, na miña opinión, é confundir. En ese sentido hai que saber o que é histórico do século XV ou si se quer de principios do século XVI e o que é histórico do século XIX, e ambas cousas os historiadores temos que estudialas, e ambas cousas digamos que o público culto debe coñecer, ¿no? Pero debe saber, por exemplo, que a Mariscala pues, é unha leyenda, ¿no? É unha lenda. Es decir, entre otras cosas porque hay varias, etcétera, por la zona de Mondoñedo. Eso lle quita mérito a esa tradición o a tradición de que cando caiu a súa cabeza deu bote se dixo credo, 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 ou a tradición da ponte do pasamento. Non lle quita mérito, pero debe saberse e debe explicarse de que eso é lenda, non é a realidade histórica do século XV, da época de Pardo de Cela, é a realidade histórica pois generada posteriormente a partir dos seus partidarios, ben familiares ou ben posteriormente por parte da tradición galeguista.
Indagando un pouco no personaxe histórico, como describirías? Quen foi en si o personaxe histórico?
Ben, eu creo que Pardo de Cela, eso sí que está, na miña opinión, bastante ben estudiado e documentado. Era un pequeno nobre que foi ascendendo en base ao sistema de fortalezas que tiña, en base a casar coa filla do conde de Lemos e aproveitándose das rendas da igrexa e do rei, que eso en definitiva era o que facían, digamos, o resto dos grandes nobres na Galicia do século XV. Foi eso que provocou a revolta irmandiña. O que pasa que él non pertencía ás grandes familias nobiliarias. E iso fixo que, por exemplo, nos grandes nobiliarios posteriores, como é o caso de Vasco da Ponte ou de Felipe de la Gándara, pois prácticamente casi non aparece, porque non pertenecía a unha das casas importantes da aristocracia galega. E iso fixo máis destacada, digamos, a súa figura, porque era moi difícil, a pesar dos tempos revoltos aquele, era moi difícil ascender como ascendeu el de ser un simple cabaleiro da casa dos Andrades ata ter pois 100 homes a cabalo e varios miles de peóns no seu exército particular, que o facía, digamos, igualaba en forza militar, por exemplo, a Pedro Madruga e casi ao seu propio sogro conde de Lemos. O sea, que supo aproveitar moi ben, digamos, a anarquía daquel tempo para achegarse a esa cúpula nobiliar, e iso naturalmente suscita envidias tamén.
E seguindo co personaxe e as documentos non existentes sobre ese período, como pode ser a posicionamento, cal sería Isabel ou Xona Beltranesa?
Bueno, houbo nos anos 70, despois da revolta irmandiña, unha guerra civil pola coroa de Castela entre a filla bastarda de Enrique IV e Isabel la Católica, irmán de Enrique IV, como é sabido, ¿no? A Juana a Beltranesa estaba casada con Alfonso V, Alfonso V de Portugal. Unha guerra civil moi importante porque para na historia de Galicia, porque se hubiera gañado o bando portugués que estaba apadriñado por Pedro Madruga, pois agora en vez de estar utilizando como lingua común en España o español, podíamos estar utilizando o galego portugués sin dúbida alguna. O posicionamento de Pardo de Cela nese tema pois foi relativo. Sábese que estivo no cerco con Fonseca, que era o arzobispo Fonseca, que era, digamos, o xefe do bando de Isabel la Católica en Galicia, estivo con él no asedio a Pontevedra, onde estaba refugiado Pedro Madruga e o bando portugués, e logo aparece, eso no ano 1476, e o ano seguinte aparece unha confederación mobiliaria de tipo reaccionario, porque pensaban que iba a renacer de novo da man de Isabel la Católica as irmandades, e ela aparece aí, e esa era unha confederación isabelina desa parte tamén. Eu non excluo que en algún momento poidera, digamos, ter alguna evolución hacia outro bando, pero máis ben tratou de situarse sempre co bando isabelino, ¿no? Que foi finalmente o triunfador, o cual non impediu que os enviados Fernando de Acuña e Alonso Chinchilla, dos reis católicos, enfrentados seguramente personalmente con él, etcétera, pois terminaran cortando yo o pescozo en Mondoñedo en 1483.
Fernando de Acuña, o papel de Fernando de Acuña, López Chinchilla, o mariscal tiña supostamente a carta de amparo, as dúas cartas de amparo que había na que procedidas por Isabel, non? Que papel xogou Fernando de Acuña?
Bueno, eu creo que un papel central, probablemente máis Fernando de Acuña, que era, digamos, o que dirixía en términos, diríamos, sociopolíticos, esa presencia dos reis católicos que se inicia en 1480 en Galicia con moi poucas armas, porque traía unhas 100 lanzas nada máis, pero que él resucitou os exércitos irmandiños para derrocar aquelas fortalezas que foran reedificadas durante a década posterior a revolta mandiña. Entonces, eles viñan coa idea de restaurar o poder da monarquía en Galicia e tiñan un enorme apoio popular, porque claro, os enemigos de Acuña e Chinchilla foran os enemigos, pois 15 anos antes, foran os enemigos dos irmandiños, ¿no? Entón teñan un enemigo común, e entón nese sentido tiveron problemas con todos os grandes nobles da Galicia daquel momento, con Pedro Madruga, con Conde de Lemos e tamén con mariscal Pardo de Cela. O que pasa é que Pardo de Cela termina asusticiado por eles, e polos mesmos, diríamos, delitos, os outros, pois polo menos o Conde de Lemos morreu na cama, Pedro Álvarez Osorio, nos anos 80, esperando que chegaran as súas terras as tropas de Fernando el Católico, que estaban en Ponferrada, non morreu na cama de vello. Sin embargo, polos mesmos delitos, é dicir, de apropiarse dos bens da Igrexa, dos bens dos reis, e non aceptar a autoridade dos enviados dos reis católicos, pois outros foron incluso exiliados, diríamos nun exilio dorado, fora de Galicia, e sin embargo foi asusticiado. Claro, os vaidenses, os primeiro unha carta de seguro e depois unha autorización, porque evidentemente nin Acuña, nin Chinchilla hubieran asusticiado probablemente, aunque eso no está claro, ¿no? A Paro de Cela, a Pedro, a Miranda, etcétera, sin autorización de los reyes católicos, sobre todo de Isabel la Católica. En parte eu creo que foi un escarmento a unha nobreza levantisca que perdera, digamos, a confianza das institucións aquí en Galicia, empezando pola igrexa, pasando polas cidades e logo terminando cos vasalos, tanto no campo como na cidade. E sobre todo que perdera a confianza da monarquía, non? Entón, nese sentido, si facía falta un escarmento, pues se atreveron con máis débil nese sentido, non? Sin por eso eu querer reivindicar a súa figura, porque hai que recordar aquilo que lle dicía seu sogro, que enchese os carballos cos seus vasalos, e lle dixo o seu sogro, conde de Lemos, que non había de vivir dos carballos, non? Entón non era precisamente unha persona, digamos, exemplar desde o punto de vista dos valores incluso daquela época. Sin embargo, el foi utilizado, digamos, como escarmento, como exemplo para o que se Zurita chamou a doma e castración de Galicia, que non era do conxunto de Galicia, era a doma dunha nobreza levantisca a que se lle acabara o seu tempo histórico. E deso, nese sentido, é a parte de razón que ten, digamos, a reivindicación galeguista da figura de Paro de Cela. Non porque loitara por Galicia, porque loitaba solamente por os seus propios intereses, pero sí é certo que foi utilizado dunha maneira máis extraordinariamente cruel, como é a aplicación da pena de morte dunha maneira expeditiva, para mandar un aviso a toda a nobreza galega de que teña que aceptar pues, a creación da Audiencia de Galicia, a institucionalización da Xunta de Galicia e perder aqueles poderes que lle foran concedidos moitos séculos antes a esas familias por parte do rei, porque ahora iban a ser asumidos polo Estado.